Wara sena oħra ta' suċċess fil-klassijiet tal-Malti fil-Victoria, il-Maltese Language Teachers Association għadhom kemm ħabru wkoll qegħdin joffru klassijiet tal-Malti fil-livell tal-VCE għas-sena l-ġdida. U fl-istudio tal-SBS għandi l-issur Mark Bonello li huwa inkarigat minn dawn il-klassijiet. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Mark, merħba fil-programm Malti tal-SBS meta tħares lejn Ekk is-sena li għaddiet, kif tara l-marru klassijiet?
Grazzi ġew ta' din l-opportunità, kondinna ma' nitkellmu, insellem l-istemmija kollha tal-SBS. Grazzi ta' din l-istedina biex nitkellmu dwar il-klassijiet tal-Malti fil-Victoria. Jiena bħala President tal-Aqda tal-Maltese Language Teachers Association of Victoria. Reġa' kellna sena ta' suċċess din is-sena. Blajnuna tal-Victorian School of Languages li dejjem kienu tajnuna kbira lina għal-daqs tal-klassijiet u n-numru ta' studenti li għandna meta tqabbilhom. Ma' lingwi oħra, dejjem sibna l-għajnuna tagħhom u rġajna sibna l-għajnuna tagħhom fi proċess li jiena nħoss li qed naħdmu flimkien biex noħolqu klassijiet tal-visi s-sena d-dieħla fis-sena 2018 u se nerġgħu din id-darba nofru l-klassi lill-adulti min jixtieq kollu ċertifikat uffiċjali fil-lingwa Maltija. Din propja ma kienitx is-sena li kif taħdem is-sistema kellna bżonn noħolqu din il-klassi, is-sistema taħdem fuq firxa ta' 3 snin propja, irnexxilna s-sena l-għaddiet fit 2016 lil-ħaqna il-mira li kien hemm bżonn biex inżommu l-klassijiet tal-Malti madwar l-Awstralja kollha. Miftuħin għal 3 snin oħra, ġeneralment il-proċess huwa li f'sena waħda, f'perjodu jew firxa ta' 3 snin, irid ikun hemm tal-inqas 15-il student li jagħmlu l-year 12 fil-Victoria ngħidulu VCE, Sydney ngħidulu HSC u ġifieri l-ekwivalenti tagħhom fi stati oħra. Naturalment la darba rnexxilna neħu dik il-mira fit 2016 irċivejna uffiċjalment li il-Malti qad baqalu issa 3 snin oħra biex jerġa' jirnexxiel u jilħaq din il-mira, ġifieri teknikament aħna baqalna sa 2019. Però minħabba li aħna wkoll nofru klassijiet tal-Malti l-adulti, apparti li aħna l-allima mal-Victorian School of Languages siffilodu u kol nejnu l-VSL, Victorian School of Languages, biex nsibu għal-lima oħra tal-Malti fejn ikun hemm bżonn għall-laqda tagħna. Għandna biżżejjed studenti li qed jieħdu interess issa li tellajnhom minn beginners għall-intermediate li issa jħossuhom konfidenti biżżejjed biex ikunu jistgħu jikkommettu ruhom tista' tgħid ukoll għall-klassijiet tal-VCE fil-Victoria fis-sena d-dieħla. Xi ħaġa daqsxejn differenti milli għamilna s-sena l-oħra kienet li s-sena l-oħra kellna klassi għall-adulti waħedhom u tfal kienu morru fil-klassi nhar ta' sib filgħodu, ġifieri dawk li jagħmlu l-VCE ġeneralment kienu mid-disa ta' filgħodu san nofs siegħa bejn tu ieħor. Din is-sena jew is-sena d-dieħla proprja fit-2018 il-klassi li se noħolqu hija li ħadkun waħda. Ġifieri l-adulti mhux imorru ġurnata fil-għaxija u tfal imorru s-sib fil-għodu, imma se tkun klassi adattata għal-VCE għall-adulti u tfal f'daqqa. Naturalment jkun hemm proċess minħabba li għandek adulti u tfal ta' taħt 18-il sena li għamlu l-VCE ħajkunu fi klassi waħda, ġifieri hemm proċess ta' amministrazzjoni li qed neħdu ħsibu aħna biex inkunu ċerti li kollox jimxi sewwa. Ġifieri qed ngħidu offert bħal working with children u dal-affarijiet li sibna għal darba oħra sibna l-għajnuna tal-VSL li takkomodana f'daw l-affarijiet biex noħolqu din il-klassi s-sena d-dieħla. Ġifieri bħala proċess, bħala suċċess s'issa din ħad tkun it-tielet darba li qed nofru l-VCE għall-adulti, l-ewwel darba li għamilniha kien fit-2013, is-sena l-oħra fit-2016. Jekk minissa jerżbal kellna 19-il student, 17 minnhom kienu mill-Viktorja, jiġifieri l-ħaqna il-mira tista' tgħid minn ġol Viktorja l-biċċa kbira, però aħna dejjem lesti li naħdmu mal-istati l-oħra, ma' rappreżentanti tal-istati l-oħra u jalla bħala komunità Maltija fl-Awstralja nibqgħu naħdmu flimkien biex ikonna suċċess u jkonna il-klassijiet tal-Malti jkonna drittijiet bħal ħadd ieħor bħal lingwi oħra, bħal komunitajiet oħra li jkollhom il-faċilità, il-proċess, il-klassijiet bħal m'għandhom dawn il-lingwi. Ġifieri aħna lest li naħdmu ma' rappreżentanti fi stati oħra li jirrappreżentaw il-komunità Maltija, li nżommu kuntatt magħhom biex inkunu nafu fiex huma f'kull stat f'dak li huwa l-livell tal-year 12. Jalla jkollna numru kbir ta' studenti minn l-istati l-oħra. L-indikazzjoni li għandna bħalissa hija li għandna numru ta' studenti ġifieri dawk li bdew magħna meta kienu żgħar ħafna u waslu issa l-year 11 u year 12 fis-sena ta' 2018, però kif semmejt qabel ukoll għandna numru ta' adulti li għaddew mill-proċess tal-klassijiet li namlu fil-għaxi jana li l-esti u koll li kommettu ruħom u ġifiri juqodu għal dan il-sujġ.
Meta qed issemmi l-adulti, dawn l-adulti il-gbar li attendu għal daw il-klassijiet fil-level tal-VCE, xi jkun l-iskop tagħhom li jaslu f'dak il-level tal-VCE?
Huwa interessanti li il-kwantità kbira ta' dawn in-nies jew ta' qas nofshom ejja ngħidu hekk m'għandhom l-ebda konnessjoni jew dixxendenza Maltija. Ġeneralment huma jew f'relazzjoni ġifieri ma' partner tagħhom li jkun Malti jew Maltija. Però il-biċċa l-kbira ġejjin minn linji oħra ta' xogħol professjonali, ġifieri, però għandhom xogħol li għandu x'jaqsam ma' nies pereżempju anzjani Maltin għall-argument. Allura jieħdu dak l-interess li jkun jistgħu jikkomunikaw ma' anzjan, per eżempju, li qiegħed ġo xi retirement home għall-argument. Però mbagħad iħossu li s-suġġett jinteressom, isiru jafu lil xulxina x'aħna għandna klassi tal-kemm huma klassi tal-lingwa aktar inħossuna bħala ħbieb hemmhekk, ġifieri qed toħloq komunità oħra hemmhekk, kulħadd isir jaf il-kulħadd iħossu komdu u l-proċess jibqa' dejjem minn klassi jerġgħu jkunu jridu jiġu s-sena ta' wara, jridu l-istessa l-liemek u possibbli, ġifieri ma kultant titħaq fuq ċertu affarijiet.
U hemm l-aspett kulturali wkoll, ġifieri dawn waqt qed jitkalmu l-Malti, qed jitkalmu wkoll dwar il-kultura u l-istorja ta' Malta wkoll u x'hekk.
Huwa parti mill-proċess li nofru fil-programm tal-Malti ta' klassi tal-adulti tagħna, ġifieri mhijiex xi programm fih biss affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-lingwa biss dak.
U grammatika
u dal-affarijiet. Noħolqu programm li se jkun adattat għan-nies ta' hawnhekk. Speċjalment għal dawk li qatt ma marru Malti, ġifieri aħna nippruvaw nippromovu lil Malta bħala pajjiż, bħala kultura, bħala post li għandek taħseb fih, hekk qed taħseb biex issiefer biex kont bħala turist. Infatti il-programm sens ista' sena d-dieħla se nibdlulu daqsxejn li sem, infatti għansemmuh Maltese for Travelers biex dak li jkun forsi ma jkunx irid jinqabad f'livell ta' grammatika u dal-affarijiet jidraw jitgħallem espressjonijiet bil-Malti.
Jiġifieri mbagħad il-grammatika jisek titgħallimha indirettament.
Indirettament. U ġeneralment li dejjem ħajkollok il xi ħadd xi student li daqsxejn huwa iktar iffukat fuq ċertu affarijiet u jistaqsu imma minn fejn bdiet pereżempju din li niktbu hekk jew nitkellmu hekk. Ġifieri hemm elementi fejn qed inħallu li l-istudenti huma jidħlu f'dak il-livell jew juru l-interess tagħhom biex aħna mbagħad nidħlu fil-livell ta' grammatika u għaliex bħal speċi. Imma qed nippruvaw nibdlu l-kors u dan huwa bħala isu feedback. Tara r-reazzjoni tal-istudenti fuq is-suġġett li tkun qed toffri dak jew it-topic li tkun qed toffri.
Tintom tridu wkoll timxu ma' syllabus tal-Victorian School of Languages.
Bħala syllabus, bħala programm tal-VSL hemm ċertu kriterji rridu nimxu magħha. Però rridu nifhmu wkoll li l-klassijiet tagħna tal-Malti ngħid sfortunatament li m'għandniex ħafna studenti biex noħolqu klassijiet għal kull livell, jiġifieri ħajkollok klassi li ħadkun daqsxejn imħalta. Imħalta mhux fl-età biss, imma mħalta wkoll fil-livell tal-Malti tagħhom. Jiġifieri jaf ikollok tifel jew tifla ta' 6 snin, 7 snin li jitkellmu l-Malti d-dar u ħajkollhom livell mod. U għandek xi ħadd li forsi għandu 12 il-sena għall-argument li ma jitkellmu xejn bil-Malti, jiġifieri l-età u l-livell tal-iskola tagħhom ta' matul il-ġimgħa ma tirriflettix il-level tal-Malti tagħhom. Infatti din is-sena sibna l-għajnuna minn ġenituri li użajnihom bħala teacher aids biex għalkemm ikonna l-programm tagħna u s-suġġett ta' kull ġimgħa li ridna noħolqu għall-istudenti, għandek il-livelli differenti u bl-għajnuna ta' teacher aids li użajna din is-sena, stajna għalkemm inżommuhom fi klassi waħda fuq l-istess topic. Stajna naqsmu l-tfal biex nkunu nistgħu nimxu mal-livelli tagħhom fl-istess ħin u għanetilfu. L-għalil dak li huwa avvanzat għax irid joqgħod jistenna bħal speċi il-ħadd ieħor jitla' fil-livell tiegħu. U laqas tlifna lil dawk li għadhom jibdew li jgħidulek jaqtaw qalbhom qishom għax ħadd ieħor kien ilu jiġi jattendi għandhom il-livell tal-Malti iktar avvanzat minnu. Jiġifieri aħna dejjem qegħdin nippruvaw naħdmu skont iċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom, però dejjem naħdmu b'sistema li nippruvaw ninkoraġġu iktar studenti biex jiġu għall-klassijiet tal-Malti naturalment.
U għal dawk it-tfal li jibdew ta' età żgħira mill-bidu, ikomplu jattendu minn sena għall-oħra?
Fil-maġġor parti naħseb li jkomplu, dejjem titlef xi studenti. Kull sena titlef xi studenti u kull sena jkollok studenti ġodda. Però waħda mill-attivitajiet li ħloqna aħna bħala Maltese Language Teachers Association kienet li ħloqna klassi nhar ta' ħamis kull 15 propja li hija bħala preschool fejn hemmhekk qed nistiednu volontarjament jiġifieri m'hemmx klass li jiltaqgħu kull 15. Ġeneralment ikunu l-ommijiet bit-tfal tagħhom ikunu għadhom żgħar fejn noħolqu atmosfera għalihom qed jisimgħu l-lingwa Maltija. Ġeneralment ħajkunu xi kanzonetti bil-Malti, affarijiet li jiġifieri huma repetuti, fejn huma jkollhom bidu tal-lingwa biex meta jidħlu għall-klassi tal-Malti ma jħossuhomx daqshekk barranin mil-lingwa. Meta qed jitgħallmu fil-klassi uffiċjali nhar ta' sif filgħodu. Ġifieri hemm attivitajiet, inizjattivi u proġetti li qed naħdmu fuqhom biex noħolqu proċess linja li tgħid l-istudent ma bidix nhar ta' sif filgħodu u jħossu isuħu ta' barra mill-ilma' l-argument. Imma ħloqna din il-klassi li ssir kull 15, li mhijiex formalment klassi fil-verità, imiktar fejn naqdu l-itfal flimkien. U noħolqu atmosfera bil-lingwa Maltija fl-istessin.
Għal dawk li huma għallema, għallema tal-Malti, issibu għallema biżejjed?
Sissa fortunatament dejjem sibna għallema biżejjed u dejjem sibna wkoll minn kien les li jkun bħala backup. Infatti, issib nies li jagħmlu kuntatt miegħek speċjalment lil ġurnata social media fuq Facebook affarijiet hekk. Tagħmel ħafna kuntatti ma' ħafna nies. Ġieli sibna nies li għandhom kull tip ta' kwalifika minn Malta minnu jispeċjalizza fil-lingwi, per eżempju. Forsi mhuwiex għallim bi kwalifika, imma għandhom ċertu livell, ġifieri bħala GONA u ġifieri tgħallem ukoll. Però waħda mill-affarijiet sbieħ naħseb jiena li għamilna bħala għaqda kien li żewġ studenti li għamlu l-VCMana komplew fuq il-linja tal-liema formalment ġol Victoria u llum il-ġurnata qegħdin jgħallmu il-klassijiet tal-Malti wkoll. Jiġifieri xi ħaġa li tal-inqas tellajnihom minn studenti formalment qed jistudjaw biex ikunu għallima ġol Victoria u komplew issa li qegħdin jgħallmu wkoll il-Malti magħna.
Fejn talmu l-Malti?
Uffiċjalment bħalissa nagħmlu ġo Taylor's Lake, dak huwa l-unika post li qegħdin nagħmlu l-Malti, però ġimgħa ilu ħriġna post fuq Facebook fejn wara li kellna l-meeting li kun nagħmlu kull sena mal-Victoria School of Languages qbilna magħhom li noħorġu avviż ukoll li qed nieħdu expressions of interest fuq ċertu postijiet oħra fejn jirriflettu il-feedback li rċivejna aħna, ġifieri fuq il-paġna tagħna jew kellha batunna email u għalonna li jixtiequ li jkun hemm klassi pereżempju n-naħa ta' Werbi. Palissa għamilna post fuq Facebook fejn qed nitolbu expressions of interest minn dik in-naħa. Kellna wkoll minn avviċinana min-naħa ta' Melton qed jitolbuna biex noħolqu klassi ġo Melton għalkemm Melton mhux daqshekk il-bot minn Taylor's Lake, però jekk id-domanda qiegħda ġo Melton, allura rridu naraw kif nistgħu noħolqu il-klassi hemmhekk. Ġifieri issa jiddependi mill-komunità li tagħmel il-pass tagħha aħna qed niftħu din l-opportunità għal kulħadd biex jekk hemm id-domanda ġo ċertu areas fil-Viktorja nafu li huwa post kbir, ġifieri d-distanzi huma kbar, għalhekk qed niftħu dawn l-opportunitajiet biex jekk hemm veru interess u jkun hemm numru sostanzjali ta' studenti li jixtiequ jattendu l-VSL għalhomna li lesti li jiftħu il-klassi tal-Malti. U aħna ċerti bla dubju li ħansibu l-għallima li jkunu lesti li jgħalmu f'dawn il-postijiet ukoll.
Għax naturalment ukoll biex tiftaħ klassi m'intix se tiftaħ klassi għal student wieħed jew tnejn u x'hekk.
Naturalment irid ikollok numru li tista' taħdem bih. Huma ġeneralment jgħidu naridu minn tal-inqas 15 jew 17 student ġo klassi. Tal-inqas li qed jattendu regolarment, mhux li jirreġistraw u matarhom qattax. Fl-aħħar mill-aħħar l-għalliema qed tipprepara programm, qed tipprepara l-lezzjoni u ma tistax tmexxi bi student wieħed jew tnejn li jattendu jekk għandek klassi ta' jien naf 15-20 ruħ.
U għal dawk is-semja tagħna li jridu japplikaw għal xi klassijiet.
Naturalment hemm il-website offiċjali tal-Victorian School of Languages li jistgħu jsibuha online, hemmhekk hemm il-proċess biex tirreġistra lill-istudenti minn kull livell. Huma offiċjalment jgħidu li l-klassijiet jibdew mil-level tal-prep u jibqgħu tilin sal-year 12. Apparti minn hekk min qiegħed fuq il-Facebook page tagħna jew min jixtieq jingħaqad mal-Facebook page tagħna li hija Maltese Language Teachers Association of Victoria, jista' jibgħat jgħidilna jew inkella ptip ta' messaġġ, ġifieri jew inkella jibgħat email lilna learnmaltesevic@gmail.com u nirrispondu jew nieħdu d-dettalji tagħhom u nkunu nistgħu noħolqu lista ta' studenti li potenzjalment jistgħu jattendu f'ċertu lokalità.
Mark, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek u nawgura lilek u lill-sħabek għas-sena l-ġdida waqt li nirringrazzjakom ukoll għas-suċċess li kellkom din is-sena biex iżommu ħajja il-lingwa Maltija fl-Awstralja.
Grazzi ħafna ġew.